kaip lietuvių mitologija aiškina, kas tai yra mitiniai kariai ir kokie yra būdingiausi vaizdiniai susiję su mitiniais kariais.
Su mėgančia kariuomenė turit galvoje,
taip.
Ne? Nes šiaip tų mitinių karių labai įvairių visokių gali būti. Nu, atskirų atveju, jeigu taip plačiai kalbėti, ir perkūnas kartais įsivaizduojamas kaip nu, karys, jis ten iškėlęs kalaviją, šiaip žaibas jo ginklas, tai dangumi rieda, tai bet mėganti kariuomenė toks atskiras ypatingas vaizdinys. Jis kaip ir daugelis vaizdinių mitologijoje, beveik visi yra tarptautinis, tiksliausiai bendražmogiškas. Visam plačiam pasaulį šitas vaizdinys yra žinomas. Jis šiaip labai suprantamas, jis tiesiog plaukia iš. Nu, tiesiog mes, iš tikrųjų, mitologijos vaizdiniai yra mąstymo būdas, reikia pasakyti, tam tikra vaizdinių kalba. Iš tikrųjų, mes natūraliai mąstome ne žodžiais, pirmiausia, mes mąstome vaizdiniais. Netgi kalbėdami už, tų, už žodžių mes vis dėlto nesunkiai apčiuoptume vaizdinius. Vaizdiniai tai reiškia yra per, tam tikrus dalykus sakoma, sakome pasitelkdami alegoriškas arba metaforiškas išorinio ar net kaip fantastinio pasaulio reiškia, to, figūras. Tai mėganti kariuomenė piliakanė, tai yra praeities karių didvyrių karžygių įvaizdis. Reikia suvokti, kad praeitis niekada nepraeina. Praeitis visuomet su mumis. Nu, paimkim pavyzdį, dabar pavasaris galima labai vaizdžiai įsivaizduoti. Tarkim, naują želmenį medis leidžia, tai vat yra dabar. O visas šakos, storesnės šakos, kamienas, šaknis yra praeitis. Jeigu nebūtų patrauk praeitį ir tas gležnas želmuo iš karto neturi ką remtis, jis krenta. Viskas, ką mes darome, vat, nuolat laikia, visą laiką atsiriame į praeitį. Praeitis niekur nedingsta. Jinai, nu, kaip netgi priežasties pasiekmės būdu, jinai visuomet yra dabartyje. Tai šia prasme, tie praeities kariai irgi nėra, jie dėl to ir miega, jie nėra žuvę. Dėl to, kad jie iš esmės tebedalyvauja mūsų gyvenime. Galima sakyti, kad Na, šiaip pavyzdžiui, tas praeities, tas įvaizdis su medžiu labai tiesiogiai matyti su archeologija. Kuo giliau į praeitį, tuo žemesnis sluoksnis. Bet sluoksniai vienas ant kito. Nėra kaip kitaip, ta praeitis niekur nedings, jinai visuomet po. Vat vaizdžiai kalbant, po mumis, jinai atsiduria, tarkim, mes tarsi augam aukštyn nuo praeities, ne kaip tas želmuo atsirėmėsi medžiai. Tai vat praeities kariai šiuo atveju yra ne tie gyvi, kūniški žmonės, kurie kažkada gyveno, kaip mūsų tėvai, seneliai, protėviai ir taip toliau. Irgi beje, ne vienas žmogus iš mūsų neatsiradęs, va taip, nenukritęs iš dangaus. Kiekvienas turi du tėvus. Ir jeigu mes vestume, niekada nebus taip, kad vienas taiga atsirado iš niekur. Ir čia irgi ta pati praeitis, mes, jinai mumise gyvena jie visi. Mes, netgi kalbant apie genetiką, tarkim, tai vat tiesiogiai fiziologiškai, iš esmės mes esam jų tas, ta praeitis tebėra čia. Tai vat tie kariai, mėgantis įvaizdyje, na visų pirma, tarkim, ta teigiamąją, ta išsvajotąją jau, bet ta prisimenama praeities pergalę. Tarkim, jeigu žmogus gyvenime, duok dėvę, kiekvienam yra galbūt tekę padaryti kažką, nu, įveikti kliūtį ir pasiekti kažkokį laimėjimą, nu, kažką šviesaus pasiekti, taip uždeda, taip palieka pėtsaką, tai tampa pagrindu žmogui tolesniam gyvenimui. Jis visada prisimena, su malonumu prisimena tą vat, įvykį, kada jis grūmės, ypač jeigu grūmės, jis stengiasi, neišdavė savo tikslo ir galų gale pasiekė savo tikslą. Taip padaro žmogui nu, visam gyvenimui lemiamą tokį įspūdį. Tiek tautai, tiek žmonijai apskritai. O ačiū Dievui, tų pergalių pasaulyje ir Lietuvoje yra buvę. Tai tos pergalės tampa tokiu pagrindu, kuris iš praeities, nu, ir, jis ir dabar viduje giliai sielose yra. Tas pagrindas, tas žinojimas, kad buvo, tai reiškia iš esmės įmanoma nepasiduoti, sukilti, siekti savo tikslo ir jį pasiekti, laimėti. Šiaip pergalė apskritai yra stebuklingas reiškinys, tai toli gražu ne vien tik tais tiesioginiam kare. Ir skaičiau tokią knygą, kur labai įdomiai remiantis senovės indų ir remiantis antikos graikų tradicijomis, netgi ten žodžiai, frazės atitinka parodoma, jog tarp kitko, būtent Homero Iliadoje, būtent pergalė pavadinama žodžiu šviesa. Reiškia, atėjo pasirodęs, tarkim, herojus mūšyje, ir kuris lemia, tarkim, persilaužimą kovos. Ir apie jį pasakoma, jis padarė šviesą, va čia Iliadoje būtent. Tai va ta pergalė yra kaip šviesa. Iš tikrųjų, mes, tarkim, kokį nors filmą, ekranizaciją kažkokiam žiūrėdami, galim specialiai pastebėti, kad kaip vyksta persilaužimas iš pralaimėjimo į pergalę, ir iš esmės tuo metu švinta. Tai yra tikrai šviesa, tai yra žmogui, tai yra labai svarbu. Nu, tiesą sakant, gyvybė visą laiką iš dalies kova su kažkokiais veiksniais, vienokiais ar kitokiais aplinkos ar ten vidiniais. Nuolat reikia šiek tiek kovoti. Dėl to, reiškia, iš esmės pralaimėjimas yra sugniužimas, tai yra tamsa, o pergalė yra šviesa. Ir štai tie praeities kariai, tie begyvenantis mūsų sieloje, ir kaip kažkokia viltis, ilgesys ir svajonė, yra prisiminimas tos pergalės buvusios ir kartu jinai tampa įvaizdžiu to, kad ta pergalė iš esmės įmanoma. Iš esmės kovoti ir laimėti galima. Tai žmogui nepaprastai svarbu žinoti.
Jeigu kariai miega, tai juos galima pažadinti?
Jo, tame miego vaizdinėje yra kaip tik, miegas to ir skiriasi nuo mirties, kad yra galimybė. Nu ir šiaip ir miręs galų gale gali prisikelti, bet irgi prisikelimo vaizdinys iš esmės yra tradicijose pasaulyje. Geriausiai žinomas turbūt mums kaip Kristaus prisikelimas, bet jis nuo senų senovės žinomas. Iš esmės jis panašus, tai gal šiek tiek stipresnis, kaip ir miegančio ir prisikeliančio. Na, mirtis ir miegas apskritai yra mitologijoje. Mirtis dažnai suprantama kaip miegas, miegas kaip mažytė mirtis, čia yra tokia izomorfiški, nežinau, homologiniai tokie vaizdiniai. Tai taip, tame yra mieganti reiškia, kad ją galima pažadinti. Galbūt tai nėra lengva, ir galbūt, reiškia, bet iš tikrųjų tai yra įmanoma. Ir kada jau visiškai prieini ribą ir daugiau ir viskas, ir tada jau paskutinis, jau iš esmės galas arba. Tada vat, turi vat, prisikelti tą miegantį kariuomenę ir iškirstoti pagalbą ir nulemti mūšio. Viena vertus, čia galima sakyti, ai, čia kvailos viltis sapnuoja, čia išvilėtės, viską žmogus turi pats padaryti. Taip, viską žmogus turi padaryti pats, bet kas yra, kas mėginęs yra, tarkim, atkakliai užsispyręs kažkokio tikslo siekti, tas žino, jog tas pats. Irgi žmogus ne vienalytis. Viena vertus, aš žiovaudamas kažką pradėjau, vat kažkiek smulkiam darbui žiek ir užteko. Rimtesniam nieko negana. Turi, galiausiai, vat galima sakyti, vaizdžiai šnekant, vis gilesnis žmogaus klodas įsitraukia į tą veiklą. Ir jeigu žmogus tik apsimetinėja, tik žaidžia, to negana dažniau. Nu, rimtuose darbuose, rimtoj kovoje, rimtiem tikslam pasiekti, to būna negana. Turi sitraukti žmogaus sielą iš pagrindų. Yra va tokios sielos vietos, kurios mūsų tarsi gyvenime nedalyvauja. Ir tik tais ypatingi išbandymai jas pažadina. Ir tada čia ir vyksta viena vertus, tu pasieki tikslo, tų jėgų padedamas. Kita vertus, galbūt dar svarbiau, kad pačios tos sielos gelmės atsiveria tą akimirką. Ir tu supranti, kad esi ne tik toks, bet dar yra ir po tavim va ta tokia, tarkim, ką galbūt Jungas vadintų kolektyvinė užsąmonė. Ir tas kolektyvinė čia irgi labai tinka, nes tie kariai, tie mieganti kariuomenė yra visas protėvių kolektyvas. Taip, tarkim, na, žmonijos dvasinė buvusi kultūrinė virtusi dvasinė tokia atmintim. Tai vat jai bundant yra visiškai, visiškai kito masto jėgos ateina. Iš esmės, mes galima tokių pavyzdžių tarti. Tarkim, vienas tokių vaizdžių labai man įsispaudusius scenų yra iš Tolkino Žiedų valdovo ekranizacijos antro filmo. Ten pabaigoje, kai vyksta mūšis Helmo dauboje. Kai jau tie žmonės pralaimi visiškai, ten tie orkai iš esmės jau baladoja, jau visi žmonės atidaro pilies vartus ir išeina garbingai mirti ant to siauro tilto, jau praradę viltį apsiginti. Ir staiga vat pradeda aušti, vėlgi šviesa atsiranda ir atjoja tą kariuomenę iškeltų baltų kardų, čia žinoma ir mūsų vytis. Iš esmės ta tokia vat reiškia lyg paskiliamima akimirka, tos jėgos nevaldomosios ateina į pagalbą ir iškart lemia pergalę. Aš manyčiau, kad mūsų sąjūdis, iš esmės, kuriame va, teko mūsų kartai didžiulę laimę dalyvauti ir patirti, irgi tokio pobūdžio. Iš esmės, tai beveik ne mes laimėjom. Toks buvo jausmas, kad kažkas ant kažkokią bangą tave pakylėjo ir jau jinai neša. Tu tik tais turi nu, teisingai padaryti mažus judesius ir tiek. Ta banga jau, bet jeigu be tos bangos, tie judesiai nieko reiškia, nereiškia. Bet ta, kai ta banga pakylė, tai tu tiesiog jauti, kaip vat, iš esmės mėganti kariuomenė buvo prisikėlusi mūsų sielos ir tarp mūsų. Visas gyvenimas buvo nušvitęs. Čia būtų atskira kalba, kiek būtų galima tokių mitologinių smulkių smulkmenų, mitologiškai reikšmingų, simboliškai reikšmingų smulkmenų iš tų laikų atkreipti pastebėti. Viena iš jų buvo tokia, pavyzdžiui, kad visos durys, visi vartai atsiverė. Visi skersgatai, viskas, iš esmės tvora kaip tokia buvo nuversta ir nugriauta. Taip beje, pagrindinio mito per kūno kovos su velniu įvaizdis. Tvoros užtvoros buvo nugriautos. Dabar jų iškilo daugiau negu buvo prieš sąjūdį. Vėl irgi ženklas simbolinis labai toks ryškus. Tai va, ta mėganti kariuomenė yra, galima sakyti, tų kilniųjų, galingųjų, žmogiškųjų galių įvaizdis, kurios mumise miega ir mes taip jų nepažadinę, taip ir nugyvenam kaip menkini kštukai. Taip ir nepatyrę, kas iš tikrųjų yra gyvenimas. Ir tik tada, kai mes pajuntam, kaip keliasi su bildarį, veriasi iš žemės gelmės ir iš joje spindinčiais šarvais iškelia kalavijus. Vėlgi, vaizdiniai, žinoma, jie alegorijos metaforos. Bet tada tik pajunti, kas yra gyvenimas, pajunti, ką reiškia joti iškelus kardą, nes tu esi per tave jie prisikelia. Iš esmės, tai mes esam tie, kuriuose ta mėganti kariuomenė gali tik įsikūnyti. Jo, mums tik reikia jos rimtai norėti. Ne šiaip savo, ai, čia būtų neblogai, tai jie nepabundo šitai. Iš esmės, kai tu pastatai savo gyvenimą ant svarstyklių, arba, tada tik tais ta kariuomenė iš sielos gelmių bunda.
Ką reiškia aukojimo veiksmas?
Tų aiškinimų ir tų, galima sakyti, nuo aukojimo funkcijų yra daug. Jos nėra vienos kažkokios. Tarkim, na, vat, kaip pavyzdį pasakysiu, vienas iš aukojimo aiškinimų yra dovanojimų mainai. Čia reiktų pasakyti tokį, vat, kad tokį dalyką gėrybės tarp žmonių yra mainom, nu, gėrybio apykaita vyksta trim įmanomais būdais. Pats žemiausias, bukiausias ir akivaizdžiausias yra apiplėšti arba nu, pavogti. Paimti ir atimti iš kito kažkokią gėrybę. Kitas būdas yra jau aukštesnis, yra mainai. Nu, tai yra prekyba. Mes vat, įvertinam, susideram, iškia, sumušam rankom ir apsikeičiam. Iš esmės, vat, tai, kad visas pasaulis skendi dabar. Mes šiek tiek, ačiū Dievui, apvaldėm tą karo ir prievartos, nors jis ten lenda, tai šiandien tai ten. Bet visas pasaulis dabar skendi prekyboje, tam antram lygmenyje. Tai yra dar vienas gėrybių apykaitos lygmuo, tai yra dovanojimas. Dovanojimas nėra prekiavimas. Jeigu tu dovanodamas skaičiuoji, galbūt kažką gausi, tai nėra dovanojai. Dovanojas iš tikrųjų, kada tu atsisakai kito naudai kažko. Dovanojai. Bet dovanojimas sukelia, vat, jau sieloje, jeigu tikras, įvyksta tikras dovanojimas, jis sužadina atsakomai kažkokį, tai vat, nu, jis atsaką sužadina. Jis, tai yra grinai dvasinis, vidinis atsakas. Tai nėra išmatuojama kažkokias kainas ten su etiketėm, kad man padovanojo tą, aš dabar privalau tą. Bet iš tikrųjų tas atsakas kažkoks tai būna. Vat jeigu gauni žmogaus dovaną, nu vieną, antrą, ir pajunti, kad tas žmogus man vat, dovanojo, tu pajunti jam kažkokį, galbūt kažkaip kitaip, gal ne kažkokią vertetų, bet kažkokiu būdu tu jam gražinsi, nes tavo nu, yra vidinis noras. Netgi sakyčiau, kažkoks orumas, kilnumas, beje, prekyboje neatsiranda kilnumas, orumas, plėšime irgi. Orumas atsiranda dovanojant. Tu tampi kartu laisvas, beje, nuo daiktų. Tik dovanojimas leidžia patirti šitą. Ir jeigu, viškia, vat, jeigu žmonės gyvena, o bendruomenės vis tiek, nu kur tu dingsi, su tais žmonėm dažnai tenka gyvenime susidurti ne vieną kartą. Jeigu tu dovanoji tam, tu pastebi, kad tos nu, ne tos dovanos, bet tas dovanojimas grįžta ir tau. Ir gėrybių apykaita vyksta, o žmonės lieka nepriklausomi ir orus. Tai šitas būdas gėrybių apykaitos yra, ir, tarkim, įmanomas ir simboliškai su dievais. Vat aš kažką dievui ir dievams, nes nu, čia kažkokiam mitiniam būtybėm, tarkim, nesvarbu. Vat žmogus kažką arba žmonės dovanoja, Ir nu, čia yra toks maginis būdas mėginti prekiauti. O aš tau dievę atmesiu paltį, o tu man ten duok, reiškia, ten gerą orą. Nu taip, čia prekybinis prasideda toks, reiškia, manipuliacija, jinai nežinia, kiek ten joj. Bet tikras aukojimas atsisako, jis iš esmės gal daugiau tokio dėkingumo, pripažinimo, kad va tu esi, va aš nuo tavęs priklausau, aš pripažįstu tavo, tarkim, pirmenybę, tavo aukštumą, reiškia, va dovanoju dovaną. Esa, nu, vat, pagal tą dėsnį dovanojimą, jis anksčiau ir vėliau turi sugrįžti kažkokiu, gali sugrįžti kažkokiu atsakomuoju dovanojimu. Ir tu dovanodamas dievui, dievams ar kažkokiam mitinėms būtybėms, tu gali tikėtis, nu, pats lieki orus, tu iš esmės savotiškai net ir išsilaisvini nuo tos priklausomybės dovanodamas. Ir kartu gali susilaukti vat, kažkokio lyg ir atpildo. Čia tai jau vyksta tam religiniam gyvenime, santykėje su aukštesniam kažkokiam būtybėm. Tai vat, vienas iš aukojimo paaiškinimų yra dovanojimas. Ir tokia įvyksta dovanų apykaita, tarkim, va čia yra ta apykaita iš vis gražiai, yra aukojimas atliekamas į ugnį. Nes ugnis pati visuomet kyla aukštyn ir, jinai, ir dūmai kyla aukštyn. Ir su ugnim ir su dūmais auka simboliškai pasiekia dangų. Žinoma, ne šitą fizinį dangų, čia tik tais įvaizdis. Bet iš esmės tas įvaizdis vat, perkeltinė prasme tą ir reiškia. O lietus vanduo visuomet teka žemyn, priešingai ugniai. Dėl to su lietum tu gauni malonę iš dangaus. Ir vyksta apykaita. Į ugnį aukojama, o lietus yra dievo palaiminimas ir dievo, nu, ir reiškia, ir tiesioginė prasme žemdirbiui, kai dirvas palaisto, jeigu laiku, ir perkeltinė prasme, ne, tikrai perkeltinė prasme, jau senai žmonės tą puikiai supranta, ne vien žemdirbiai, net ir Biblijoje, tiesą sakant, lietus yra vienas iš dievo palaimos simbolių ženklų. Tai va to ta apykaita ir vyksta, reiškia, vieni dovanoja va tauką į ugnį ir po to sulaukia dovanos per lietų. Žodžiu, va tokia va tarp žemės ir dangaus apykaita. Žinoma, aukojimą būtų galima ir dar daugybę visokių kitų prasmių atskleisti ir visos jos yra kaip puokštė, kaip kekė. Negali sakyti, kad nu, kaip žiedo žiedlapiai, va šitas žiedlapis yra tikrasis žiedas, o šitas ne. Ne, jie visi sudaro žiedą. Tai ir čia tos prasmių yra daug.
Kadangi mes kalbam apie druską, kaip apie mitinį turtą, tai kas iš tokių, na, fizinių objektų dar galėtų būti mitinis turtas? Ar tai be druskos?
Nu, auksas, kasgi dar?
Auksas. O gal galėtumėt pakomentuoti kiekvieną tą turtą mitinį atskirai paėmus?
Čia auksas atskira būtų ilga tema, jinai iš esmės sustingusi ugnis, tai yra... Nu, kieta šviesa, kaip čia būtų galima pasakyti, ne tik auksas, deimantas, pavyzdžiui, irgi tokio pobūdžio, tai dangaus keveldra, nu, tai pagal savo bendrą tokį, pagal savo fizinės savybės, tos fizinės savybės mitologijai skaitomos simboliškai, bet būtent fizinės savybės, bet mes matom kažkokią daiktą su kažkom ypatybėm ir tos ypatybės iš karto skaitomos perkeltinė prasme, tai auksas, pavyzdžiui, jis yra spindintis, jis yra iš esmės tos pats spalvos kaip ugnis. Jis yra sustingusi, tai yra metalas ugnis. Kita vertus, auksas negenda, jis nerudyja. Čia irgi, nu, čia yra iš karto žmonių pastebėta. Auksas gali iškasti, jis ir lieka auksas. Tai yra labai svarbu, iš esmės tai, kas neyra šiame pasaulyje, kur viskas yra. Tai vėlgi, ir tai tas savotiško anapusio toks reiškia krislas. Iš tikrųjų visi turtai, nu, iš šiaip turtų yra labai svarbu, kad jis neirtų, jis turi išlikti, nes kitaip tu negali kaupti. Tai vat auksas ir turtas iš tikrųjų jau vien dėl to suartėja, nes vat jis yra neįrantis šviesos krislas, galima sakyti tokia rankose palaikoma paturima ugnis, nes šiaip ugnies nesuturės, jinai gyvo, čia užsiplėskia, čia užgesu, nuolat kūrentė reikia. Na, šiaip jinai ir būdavo nuolat kūrenama, simboliškai palaikant tą šviesą vis laik. Tai vat auksas toks tarsi saugus, slepiamas šviesos toks, nu vat, krislas. Tai nebereikalo ir mainų, tarkim, pirmojų pinigų, mainų atstojamojų virsta tokie dalykai, kurie neįra, jos gali turėti ir kurie yra savaime simboliškai vertingi. Nu, auksas. Druska toks yra dar, toks turi daug kitų savybių. Na, jinai nėra tokia ryškiai ryškiai tokia išskirtina kaip auksas, bet šiaip tai, tarkim, Lietuvoje druska būdavo įvežama dažniausiai. Čia aš nežinau, kad būtų kažkur būtų kasama. Žodžiu, kitaip sakant, tai yra, bet to druska, reiškia, yra, kadangi tai maisto priedas, va čia vėl atskira yra mitologija. Nu, ne mitologija, atskira, reiškia, simbolika, savybės druskos, kurios iškart perkeltinė prasme skaitomos. Tai yra prieskonis. Vadinasi, pirma, tai yra neprivalomas, galima gyventi be druskos. Antra vertus, tai paskanina maistą, nes su druska daug skaniau. Ta žmonės nuo seno pastebėjo. Ir čia va toks dalykas, to, kažkas tokio gyvenime, kas neprivaloma, tačiau kas labai nuspalvina, pagyvina, nuskaidrina, kažkaip va, pradžiugina tam gyvenime. Vat yra tokie dalykai, be jų tarsi galima išgyventi, bet su jais yra gyventi smagiau. Papuošalai, tarkim, apsireng galima be papuošalų, bet visi žmonės puošiasi, nes vat, su papuošalu yra truputį ne tas pats, kas be papuošalo. Truputį vat, lyg šampano purslai, suprantat, reiškia, kažką atsigerti galima ir vandens, bet vat, štai vat, kažkokio vat, gėrimo putojančio jau yra kažkas tokio. Tai vat, gyvenime tai irgi yra tai svarbu. Ypač tokiom ypatingom socialinio susitelkimo, simbolikos susitelkimo aplinkybėmis, kaip religiniai ritualai, vestuvės, nu, visos šventės, iš esmės, kada kolektyvai, kada bendruomenės būrės ir atlieka simbolinius. Tarp kitko, pačios apeigos irgi kaip, būtent, reiškia, nu, yra ūkinė veikla turi praktinius tikslus, o simbolinė, ritualinė veikla turi simbolinius tikslus. Tada veiksmai atliekami ne dėl praktinių tikslų, o dėl simboliškos prasmės, kurią jie reiškia. Tai irgi kaip druska. Neprivalomas dalykas gyvenime, tačiau jis yra tam tikra kalba, jis gaivina, atidaro sielas. Ta simbolika, ta galimybė suprasti pasaulį perkeltinę prasme, daro mūsų sielas, mūsų iš vidaus gyvus, ne vien pilvais, o vat kažkur vat viduje. Visas vidinis pasaulis yra galima patarti, gana griežtai galima pasakyti, yra simbolinių ir perkeltinių prasmių tokia, tarkim, telkinys. Be jų nėra vidinio pasaulio kaip to. Visos kalbos, tiek tiesioginė mūsų žodžių kalba, tiek visos semiotinės perkeltinių reikšmių kalbos, viena mityba, tarkim, irgi tam tikra simbolinė kalba, ir vat joje druska vat, kaip tik atlieka tą vaidmenį, ką papuošalai, tarkim, aprangos kalboje vat, reiškia, atlieka. Druska yra dar daugiau, kas, tarkim, iš Biblijos, juk Kristus sako savo paštalams, jūs esate šios žemės druska. Vėlgi galima sakyti, tas religinis dvasinis gyvenimas, kuris tarsi iš pirmo žvilgsnio neprivalomas, juk užtenka valgyti miegot, ar ne? Bet tada, kaip be druskos viskas yra. O va čia atsiranda kažkas dar, ir tai yra šio pasaulio druska. Tai šita va simbolinė prasmė druskos va tokia ir būtų iš esmės. Na, turtas, toks savotiškas turtas, auksas, mat, jeigu negenda, neyra, tai druska, jinai tirpsta. Tuo jinai ir skanina, bet va, tas jos tepimas šia man ateina į galvą toks iš skandinavų edų, anksčiausiai turbūt žinomas motyvas apie druskos, apie tokį stebuklingą malūnėlį, kuris mala gėrybės, jis bet ką gali malti, jam užduodi kažką, jis to ir primala. Ir ten pagrobė jį plaukė laivų, reiškia, ir užsimanė valgyti, neturėjo druskos ir sakė malūnėliui, pamalk man druskos. Jis biški pradėjo mal druską ir tuo metu laivas apsivertė, tas nuskendo malūnas ir iki šiol jis mala druską. Ir dėl to jūros yra sūrios. Va toks yra tokia, etiologinis motyvas apie kilmę tam tikrų pasaulio elementų, šiuo atveju apie jūros sūrumo kilmę iš to vat, stebuklingo druskos, druską malančio malūnėlio. Be edų, man regis, suomių, finų, ugro finų vadinamų tradicijoje šitas motyvas paplitęs. Bijau sumeluot, bet man regis ir baltų kažkuris yra pasireiškęs ar latvių, lietuvių, bet vienetiniai tokie užrašymai, geriausio atveju.
Kokie yra būdingiausi krikščionybės įvedimo vaizdiniai, kurie sutinkami pasakojamojoje tautosakoje?
Aš nesu toks aukščiausias žinovas pasakojamosios tautosakos. Šiaip, šiek tiek.
Galbūt išskirti galima būtų būdingus.
Jo, būtinai turiu pasakyti, nes aš mano žiniomis krikščionybės įvedimas, kaip ir bet koks kitas istorinis įvykis, pasakojamai tautosakai, šiaip visiškai nebūdingas. negaliu dėti galvos, kad niekur nėra užsilikę vieno kito kažkokio motyvo, galbūt sietino tiesiog su istoriniu krikščionybės įvedimu. Bet tai yra vienetiniai ir manau, man atrodo, kad tai pasakomai tautosakai atsitiktiniai tokie motyvai. Aišku, čia iš visos pasakomosios tautosakos reikėtų kalbėti apie vienintelį žanrą, tai yra apie padavimus. Tai yra tokį kvazi istorinis žanras, kuris apskritai truputėlį orientuotas į praeities įvykius, bet ne taip jau paprastai, kaip mes dabar tai suprantame. Tai vis tiek irgi ten tie praeities įvykiai patenka į tokį simbolinį kalbėjimą, kur tikėtis labai griežtų ten įvykio dar datų, tai tai visai nebūtina. Kiekvienas, pavyzdžiui, kiekvienas įvykęs, kiekvienas kažkoks, o čia tarkime, tos pačius piliakalnius galima prisiminti su mėgančiom kariuomenėm arba ne. Tarkim, motyvas, kad piliakalnis supylė, tarkim, kariuomenę su kepurėm kažkokia. Toks paprastas motyvas, žinomas irgi plačiai pasaulyje, bet štai kiekvienas, reiškia, įvykęs karas praeina maždaug, pasikeičia dvi kartus. Net ir apskaičiuota, dvi kartos kažkur pasikeičia ir tą patį piliakalnį jau pasakojimas supylus vat, tos kariuomenės kareivius. Žodžiu, reiškia, iš pradžių, tarkim, vat, kiek mus pasiekė žinios iš 19 amžiaus pradžios, tai švedai pylė, po to prancūzai pylė, nes Napoleono kariuomenė, po to ten jau toliau berods nežinau, ar dar ten, nu, gal ir dar kažkokių ten buvo, net ir kažkokių gal ten, gal kokio caro kareivių negaliu pasakyti, bet jau ta, iš esmės esmė ta, kad motyvas lieka, o ta istorija tik kaip pašalinis toks išorinis dalykas. Negalima sakyti, kad tas padavimas sukurtas, vat jeigu jis kalba apie prancūzus, kad jis sukurtas po Napoleono, visiškai ne, jis yra praamžius. Tiesiog
reikia, pritaiko.
Jo, kad prieš 500 metų mes rasim tą patį padavimą su anų laikų kažkokio prieš 50 metų buvusio karo pėtsakais. Tai ta istorija padavimas yra tokia. Kadangi krikščionybės įvedimas vyko santykinai seniai padavimų mastais matuojant, tai ir jo atspindžių iš esmės nelabai daug gali tikėtis. Na, pavyzdžiui, kaip nebent provokuoja kažkas, vat yra upė Šventoji. Šiaip ne viena, bet va, ta pagrindinė Šventoji upė, čia beje mes esam prie jos vandenskiros, kaip šitas vadinasi.
Santakos.
Ne, prie jos, va čia yra riba vandenskira, kada už 2 kilometrų, už tos ribos visi vandenys teka į Žeimeną, o prieš šitą ribą visi vandenys teka į Šventąją. Tai čia mes galima sakyti, nu ne prie pačios šventosios ištakų, jos daug toliau iš šiaurę Lietuvos yra, bet čia yra intakai iš šventosios, kurie prasideda va šitose pelkėse. Tai tarkim, yra upė Šventoji, visi girdi, kad jinai šventa kažkodėl, pagal pavadinimą. Ir tada, kadangi jau pastaraisiais šimtmečiais šventumas siejamas su krikščionybė, su bažnyčia, reikia kažkaip paaiškinti, kodėl jinai šventa. Na ir tada prisimenamas, kad vyko krikštas ir lietuviai atseit buvo čia krikštėmi toje upėje ir dėl to jinai tapusi šventa. Vat kada provokuoja kažkas tą prisiminimą, jis gali išlikti. Bet tik tais tokiu atveju, kad tam, kad paaiškinti va, tą upės pavadinimą. Žinoma, šitas aiškinimas yra, nu, kaip padavimas dažnai būdinga, yra legendinis, pritemtas, jis yra antrinis. Iš tikrųjų, mokslinis šios upės vardo aiškinimas yra visai kitoks.
Šventvietės. Kaip jūs vertintumėt, kad tarkim, buvusiose senosiose šventvietėse dabar mes randame kryžių ir viso to, ko nebuvo, o tai, kas buvo, yra nukeliama?
O čia yra labai dviprasmiškas dalykas. Jis turi teigiamą ir neigiamą, nu pusės. Teigiama pusė yra tokia, tarkim, žmogus, bendruomenė kažkoje gyvena karta iš kartos prie kažkokios vietos, kurią žino esant šventą. Pasikeičia religijos, įvedama krikščionybė, tas šventumas suprantamas jau kitaip, tarsi, bet kad ta vieta yra šventa, tebe žinoma. Reikia kažkaip su tą suderinti. Jeigu ta vieta šventa, o šventumas yra vat, siejama su kryžiaus ženklu, kad šventa yra ten, kur kryžiai, tai toj šventoje vietoje būtinai turi būti pasakytas kryžius, kad tas šventumas įteisinus. Mesgi žinom, kad ten šventa, vadinasi, nu, tiesiog kitaip, nu kaipgi kitaip. Čia toks ta teigiamoji pusė, kad patys žmonės nori sudurti galus, nu, kad nebūtų konfliktų vidinių kažkokių, ir jie tą vietą savaip pašventina, taip kaip dabar jie tą šventumą supranta. Įteisina, pripažįsta tos vietos šventumą. Kita vertus, nauja religija, čia beje krikščionybė ne tik Lietuvoje šitaip ateina, jinai iš vis per Europą šitaip eina, jinai Amerikose šitaip eina. Nors, tarkim, kai kurie, vat, tarkim, krikščionis teoretikai bando tą kunigai gal neikti sinkretizmą, bet sinkretizmas yra neišvengiamas, yra pats pirminis būdas, kaip krikščionybė eina. Krikščionybės be sinkretizmo iš vis nėra. Aš pasakysiu, kad krikščionybė ir sinkretizmas yra sinonimai. Krikščionybė yra sinkretizmas. Netgi Kristaus įvaizdis yra, netgi patys, reiškia, tarkim, gedulingoji motina, jinai yra žinomas vaizdinys 500 metų prieš Kristų, etruskų skulptūra yra. Čia yra Dionizas, tarkim, yra Dios Paist, yra iš esmės kažkurio iš dramų vadinamas, tai yra Dievos, Dzeuso Dievo sūnus, ten jo vaizdiniai, tarp kitko jis yra toks yra išlikęs paveikslas. Dabar neprisimenu, kur aš kažkokio iš knygų atskaitydamas mačiau, girta du silenai veda, jis va taip rankos, čia tokia barzdelė, jaunas vyras, liesas, ilgi plaukai, jodį va galvą pasvirusi, ir kadangi jį veda girta, jis eina tai va ir koja ant kojo. Vat šitokį paimk ant prie juos pakabink, portretas vienas prie vieno. Tai visa krikščionybė susuėmė savin daugybę įvairiausių vaizdinių. Šiaip tai nepaslaptis, čia ne naujiena, visi tą žino. Bet eidama, rizdamasi per pasaulį, jinai prie jos vėlgi lipo tai, kas toj vietoj buvo. Jinai iš viso tai, dabar iškai, jeigu tarkim yra šventa, ateini, vat aš atnešu naują tikybą, o žiūriu, čia jau yra šventa vieta. Tai kaip elgtis? Jeigu aš savo šventinybę statau šalia, tai ta senoji visuomet lieka kaip, nu, vat, kaip rakštis. Visą laiką šalia vat, yra ta sena šventinybė. Tai žinoma, aš statau savo šventinybę ant tos vietos. Ir tokiu būdu vienu šūviu šaunami du zuikiai. Viena vertus, nelieka tos senos vietos. Aš galiu sakyti, nu čia ir nebuvo, čia nėra, vat, aš atnešiau šventinybę. Švaru. Kita vertus, tie, juk šventos vietos yra, nu, šiaip, nu, jos gyvena žmonėse, kaip per papročius, per tradiciją žmonės įpratė į tą šventą vietą eiti per tam tikrais metų laikais aukoti, papėgas atlikti. Ir kada tai čia viena vertus, aš užlipdamas ant jos padarau, kad jos tarsi nebuvo, kita vertus, aš perimu visas tas tradicijas ir galiu tos siūlus visų galus prie savęs pririšti. Dabar per tas pačias šventes, kurias aš savai pervardinu, savai interpretuoju, bet visais tais pačiais takais į tą pačią vietą eina tie patys žmonės atlikti apeigų. Net ir tos apeigos, aš jas šiek tiek perprasminu, bet iš esmės daug elementų lieka tų pačių. Taip aš paskelbiu, kad aš atnešiau viską nuo pat pradžių, o iš tikrųjų aš tik tais perrengiau plonų kitų rūbų. Va šitaip ateina krikščionybė. Iš tikrųjų, jeigu tą sluoksnį va, taip paėmus, tai kaip kokį polietileną nuėmus, beveik viskas liktų tas pas nepasikeit. Su visa šventvečių struktūra, visa, na, išskyrus tos ypatingus retus, bet jau miestuose suteltus atvejus, kada kažkokios katedros pastatomos, jos galbūt nebūtinai, nors. Net ir Romoje, iš esmės, ten šiaip tų šventiklo jau buvo prieš tai iš esmės visos senosios šventiklos anksčiau ir vėliau interpretuojamos krikščioniškai, su mažom architektūriniam pataisom jos tampa krikščioniškom šventiklom. Tas pats yra per visą pasaulį ir Lietuvoje irgi. Aš net sakyčiau, pirmiausia, kur reikia ieškoti ne tik archeologinę prasme, bet ir perkeltinę ir tradicijoje, kur reikia ieškoti senosios tradicijos, ne šalia krikščionybės, o po. Ir ten bus didžiausi klodai. Jie yra. Iš esmės praktiškai galima sakyti, kad tarkim, na, vat toks pavyzdys, čia ne mano sugalvotas, tokio kalbininko Jurkėno, čia jis yra toks, kaip man įstrigo tiesiog skaitant, yra toks, pavyzdžiui, vardas Bartolomėjus, ar ne, krikščioniškas atėjęs vardas, lietuviai tą ištarę dėl garsų tokio paprastumo Baltramėjus, Baltramėjum vadinamas. Gudai kieta L ištaria au, ir gudijojas Baltramėjus tariamas Bautrimėj, po to trumpinama Bautrim. Ir po to ištariamat su U, Būtrim. Ir yra būdas aiškinti vardą, gudišką pavardę arba vardą Būtrim, kaip reiškia Baltramėjaus nu, sutrumpinimą. Kita vertus, Būtrimas yra senas baltiškas dvikamienis vardas, šaknų Būtrim, reiškia, ir čia yra irgi absoliučiai perfekt viskas išaiškinimo. Tai vat, krikščioniškas vardas užlipo ant buvusio vardo, taip pat kaip šventikla ant buvusio šventiklo. Ir norint atrasti seną, vat, seną į vardą, reikia nukrapštyti Baltramiejų ir rasi Butrimą. Lygiai taip pat kokius tradicinius motyvus. Pavyzdžiui, yra šventas šaltinėlis, akmuo, dar ten apeigos atliekamas, stovi Marijos statula, ar ne? Ir ši jau krikščioniška šventiklėlė. Marijos statula nuim, visos apeigos, visos šventės, viskas lieka. Tik tiek, kad būna, vat, prašau, senoji tradicija. Tai mes esame įpratę, kad, neįpratinti, taip sakyčiau, didžiulė įdinga ir klaidinga mūsų, reiškia, toks, vat, tokia nuostata, kad senoji tradicija, dar mes ją pavadinam pagonybę, kas yra iš vis patologiška, čia tik Vasaros gatvė arba Naujoje Vilniuje galima būtų kalbėti. Nes čia yra ideologiama, čia kaip reiškia buržuazinis nacionalistas, tai ta pagonis yra tas pats. Sakytų, bolševikai sakytų, jūs esat buržuaziniai nacionalistai ir mes pradam vadinti save buržuaziniais nacionalistais. O jie, vat, ko mes bolševizmą dabar atmetėm, mes dabar grįžom prie reiškia, buržuazinio nacionalizmo, kažkoks kliedesys. Tai lygiai tas pats su pagonybė. Absoliučiai, čia yra ideologiama primesta, čia net kažkoks nesusipratimas. Tai bet mes įpratinti, va taip, čia krikščionybė, tas, viskas krikščioniška. O ten kažkur plyšy, per periferijoje, Vat kas jau visiškai netiko krikščionybėje, kaip kažkokia šiukšlė kampe, vat čia yra pagonybės liekanų. Tai tos liekanos ir pačios senosios tradicijos buvo kampe nuspirtos, o senoji tradicija gyvena dabar krikščionybės formomis. O taip galima būtų sakyti. Jie tik tais paviota parazitinį paviršų pašalinus, jinai viskas tebėra gyva. Viskas tas beveik nieko keist. Dievo sūnus nekrikščioniškas, savo, aš jau minėjau Dionizą, bet Dievo sūnaus savo, kad eina iš vienų iš seniausių išlikusių tekstų indoeuropiečių, tai yra iš indų rigvedos. Ten yra ugnis, reiškia, agne divach sunur asi, tai reiškia lietuviškai tariant ugnie Dievo sūnus asi. Ir čia beje Kristus irgi save lygina, ne vieną kartą galima daug pririnkti kokių 10-15 pavyzdžių, kaip Dievo sūnus yra ugnis iš Biblijos. Tai žinoma, tų vaizdinių yra labai daug, tokių bendrų, tai tas reiškia, tie vaizdiniai niekur nedingsta. Dievo motina, tarp kitko, dievo ar dievų motina, čia yra labai archaiškas daugelį tradicijų. Viena, žinomas vaizdinys, vienas iš pirmųjų šaltinių apie lietuvių religiją mitologiją, tai yra Tacito, tas žinomas toks, iškiai jis sakė, kad reiškia, aiškiai garbina dievų motiną. Iš esmės, dievų motina, ko gero, yra žemė, nes kitose tradicijos galima irgi rasti. Rigveda irgi žinoma žemė kaip dievų motina. Na, tai ir tas dievų dievo motinos vaizdinys, dievo sūnaus vaizdinys, iš esmės jie yra nuo seno daugeliu, daug plačiai žinoma. Ir tas reiškia, mąstymas įvaizdžiais ir mąstymas gilius dalykus tais įvaizdžiais yra irgi senosios tradicijose žinomas, tai ne naujiena. Tai ta senoji religija nemažiau gili ir nemažiau prasminga. Iš esmės galima sakyti, kad krikščionybė ir suėmė savo tas prasmes iš tų senųjų tradicijų, kurias iškinai jie užgožė. Tai šia prasme, norint, tarkim, atkurti senąją tradiciją, reikia nenusisukti, nenuspirti, nekirsti pasaulį dvi dalis, va čia krikščionybė, va čia pagonybė. O visiškai absoliučiai kitaip, reikia tiesiog įsižiūrėti giliai, kuo giliau perprasti visą religinį gyvenimą. Tiek krikščioniškai, tiek daugiau būdinga krikščionybė, tiek mažiau būdinga visą, su visom su centrais ir periferijom. Ir jį perprasti, jį perpratus pakankamai giliai, jis savaime tampa simboliškai prasmingas ir tie istoriniai krešuliai jie savaime atkrenta. Kaip nereikalingų, kaip apnašus. Tai ta prasme, kad nei atmest kažką, iš esmės reikia transformuoti, reikia suvirškinti, suprast, ką darai. Ir kai supranti, iš karto atsiveria tiesa ir šviesa.
Bausmės, va dabar padavimą pasakosime apie tai, kad buvo nubaustas žmogus, kuris nukirto ąžuolų viršūnę šventajam medžiui.
Padavimuose būdingas, irgi toks būdingas, plačiai žinomas motyvas padavimų, kad už tam tikros šventybės išniekinimą yra, grėsia, bus neišvengiama bausmė. Ir apie šitą Rambino akmens sunaikinimą, susprogdinimą ir tokie pat padavimai, kad ten tas vokietis, kuris ten savo į malūną ten, ar kažkuris ten vežė tą akmenį, galų galia ten susilaukė pelnytos bausmės. Ir tokių padavimų apie šventų medžių nukirtimą yra iš esmės, ir apie krikščioniškų šventinybių išniekinimą lygiai tie panašus pavadimai pasakomi, kad jeigu jas kas ten išniekina, tai tam bausmė. Netgi galų galia apie tą reiškia Čičinską mūsų padavimų, Sicinskį reiškia tą buvusį, kuris vetavo Lietuvos Seimą, dėl kurio vat, negalėjo Lietuva atsispirti galų gale Rusijos tam tvanui 17 amžiaus vidury. Ir jis, reiškia, vienas iš motyvų, kodėl tas Čičinskas yra toks visiškai velniškas niekšas, dėl to, kad jis į bažnyčią jodavo ant žirgo, tai irgi šventvagystė. Nu, tai yra nepagarba. Jis, reiškia, išniekino šventyklą ir dėl to susilaukė per kūno bausmės. Tai ta bausmė ir šventybės išniekinimas ir bausmė yra du lasdos galai tokie. Iš tikrųjų, dvasinė dieviška bausmė yra, ir yra susilaukiama už tam tikrą šventybės, tam tikros šventybės išniekinimą. Tai tokie vat variantai, jų yra begalės, jų gali būti įvairių, tai galbūt jie gali įgyti, vat, nu ne galbūt, o įgyja visuomet kažkokią vietinį koloritą, taip sakant, vietinius kažkokius, tai ten pavadinimai vietų, laikas tam tikras, galbūt veikėjai gali būti skirtis.
Bet kaip įdomu, kad baudžia žmonės, ne dievai, dažniausiai padavimuose.
Nu, nesakyčiau, žmonės geriausiu atveju gali tapti įrankiais tos bausmės kartais, bet gali ir nebūti žmonės. Gali pakipti Čičinską per kūnas, nutrenkia, kitur šiaip gali lygos kažkokios ištikti arba šiaip. Nu, bet pagaliau šiaip, net jeigu žmogui va, tam gyvenime nepasiseka ir jis ten kaip nors būna sužlunga, tai net jeigu žmonės kiti prie to prisideda, vis tiek tai galų galia dievo bausmė. Gali būti taip interpretuojama kaip dievo bausmė. O jeigu jis išniekino kažką, tai anksčiau ir vėliau jis vis tiek tos bausmės susilauks. Šiaip beje tam tikras toks svarbus teisingumo teigimas. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad mitologija iš dalies šita va, tokia legendinė padavimų tradicija savai kompensuoja gyvenimo, to praktinio, tokio būtinio gyvenimo neteisybės. Iš esmės, teisingumas kaip toks nėra pažeidžiamas, tik jis ne visas čia dabar įvykdomas. Dalis to teisingumo perkeliama į mitinį pasaulį, kuriame jis galų gale vis tiek bus įvykdytas. Bet jau kaip šventas, kaip dievo bausmė. Tai ta prasme, už neteisybę, o pati tiesa, pats teisingumas irgi yra šventybė beje. Jo teisingumo pažeidimas, teisingumo išniekinimas iš esmės neišvengiamai susilaukia bausmės. Galima tai ir būtiškai, paprastai paaiškinti, bendruomenė, kuri bando gyventi pažeisdama teisingumą tarpusavio, yra pasmerkta. Tai čia viena iš didžiausių ydų, ligų, kurią dabar serga Lietuva. Pagal mitologinį mąstymą, iš esmės, pažeistas teisingumas yra mirtina liga, yra savaime atpildas. Neįmanoma išlikti bendruomeniai gyvenančiai ne pagal teisingumą. Tiesiog nėra galimybių. Arba teisingumas, tai reiškia, arba yra nubaudžiami neteisingumo, tarkim, tai tie vat židiniai, tie vat asmenys ar kažkokios mikro kolektyvai, kurie reiškia, iš kurių kyla, kurie yra ant kurių laikosi ta neteisybė, kurie yra pamynę teisingumą. Arba jie yra nubaudžiami, arba nubaudžiama yra visa bendruomenė, kuri nesugebėjo jų nubausti. Galima ir prie to privesti tokius, reiškia, nes pagaliau, na, mes apie sąjūdį kalbėjom, sąjūdis yra tokia, neseniausiai gal buvusi, dar kelioms kartoms prisiminama šventybės apraiška, tai buvo šventybės, ta laisvė atėjo kaip šventa. Ir štai tie, kurie pasinaudoja ją, griebėsi ją pasinaudoti pamindami teisingumą, jie iš esmės išniekino šventybę. Atpildas mitologiškam pasaulėvaizdį neišvengiamas. Jie yra pasmerkti, jie prakeikti. Čia galas. Tik klausimas visas, jeigu Lietuva kaip tauta sugebės juos nubausti, tai išliks. Jeigu nesugebės jų nubausti, jinai nyks kartu su jais, nes ta bausmė tada jie prikris ant visos Lietuvos, jinai ir krenta. Iš esmės galima sakyti, kad viena iš tokių priežasčių, žiūrint mitologiškai, Lietuvos geibimo, nykimo dabartinio yra nesugebėjimas atstatyti, įgyvendinti, laikytis teisingumo, gyventi stovint ant teisybės. Čia yra, nu, tai sakmės kartais, jos kalbėdamas apie atskirus kažkokius tai kraštovaizdžio elementus, jos gali kalbėti bendrus dalykus. Iš esmės, jie tais pačiais bendrais dalykais remiasi jos sukonkretindamas. Tiesiog.